Domnul mi-a pus pe inimă pentru conferința aceasta două versete de pe paginile Sfintelor Scripturi, nu trebuie să vă ridicați, eu am să le amintesc. Primul verset îl găsim în 2 Petru, capitolul 2, versetul 7. 2 Petru, capitolul 2, versetul 7, unde Scriptura spune: și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbalată a acestor stricați. Și al doilea verset este tocmai despre nevasta lui, nu? Care îl găsim în Evanghelia după Luca, cuvinte rostite de Marele Rege, în capitolul 17, respectiv versetul 32, este vorba de soția acestui neprihănit, și anume, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Acesta a fost cuvântul Domnului, cele două versete pe care Domnul mi le-a pus în inimă pentru dumneavoastră. Într-adevăr, stimații mei frați și surori, domn și doamne, într-una din predicile ținute de Marele Rege, Hristos Domnul, la un moment dat el s-a oprit din predică și a făcut câteva afirmații considerate de mine de o mare valoare. Evanghelia după Luca, la capitolul 17, în versetul 26, au reverberațiile cuvintelor Domnului Iisus, în timp ce el predica. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Adică se va repeta istoria. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se repetă istoria. Oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat în Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau până în momentul când a intrat Noe în corabie, a venit potopul, a prăpădit pe toți. Adică toți locuitorii planetei din momentul acela, nu știu câți locuitori erau pe planetă în momentul acela, dar Scriptura spune că Dumnezeu a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți și au pierit toți. Au scăpat un mic număr de suflete și anume, pe vremea lui Noe, 8 suflete. 8 suflete dintre toți locuitorii planetei din vremea aceea? Da. Nu știu dacă v-am spus, cineva predica odată și spunea: pentru vremurile din urmă, n-o să aibă Dumnezeu locuri de cazare pentru noi în împărăția cerurilor, cât o să fim de mulți, salvați și izbăviți. Și am spus, să dea Dumnezeu ce spui tu să fie adevărat. Dar adu-ți aminte că și pe vremea lui Noe au scăpat din toți locuitorii planetei a momentului aceluia 8 suflete. Și Domnul Iisus spunea în continuare versetul 28. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Idoma. Atenție! Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se repetă istoria din nou. Și Domnul Iisus spune aici: se va întâmpla Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau și zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și pe toți i-a prăpădit. Și am ales călăuzit de Duhul Sfânt și cred că este adevărat, astăzi să vorbim despre neprihăniții vremurilor din urmă. Și am ales familia asta. Lot și soția lui, despre care Scriptura nu-i dă numele. Dacă dumneavoastră cunoașteți mai multe detalii și știți cum o chema pe soția lui Lot, eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Scriptura nu-i prezintă numele, eu am numit-o Doamna Lot. Haideți să fim mai politicoși și să o numim Doamna Lot. Să vorbim despre o familie a vremurilor din urmă. Sub titlul acesta, neprihăniții vremurilor din urmă. Adică Domnul Iisus în predica sa a spus ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se repetă istoria, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, în detaliu se va repeta istoria. Și am și observat un element foarte important din predica Domnului Iisus. Pe vremea lui Noe, Scriptura spune, oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau. Și a venit potopul. I-a dus pe toți. Pe vremea lui Lot, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, zideau, sădeau. Văd că sunteți foarte atenți. Lipsește ceva din ecuație de la Noe până la Lot? Din ce a spus Domnul? Sigur că lipsește. Pe vremea lui Lot nu se mai însoară, nu se mai mărită. Pe vremea lui Noe, oamenii mâncau, beau, se însorau, se măritau. Pe vremea lui Lot, auziți ce spune Domnul versetul 28, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncă, beau, cumpără, vind, să deau, zidesc, dar nu se mai însoară, nu se mai mărită. Nu trebuie să-ți explice nimeni că sunt vremurile din urmă, frate. Le trăim noi. Suntem generația premergătoare revenirii Marelui Rege. Bine a spus aici, fratele Tică, cele două instituții create de Dumnezeu, familia și biserica, diavolul face tot posibilul să le distrugă. Efectiv să le distrugă. El luptă împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat familia, El a instituit-o pentru prima oară în univers. Și Dumnezeu a zis în cartea Genezei, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și în momentul în care diavolul a auzit ce a spus Dumnezeu, că nu-i bine ca omul să fie singur, diavolul încearcă să facă tot posibilul să distrugă familia, ca oamenii să nu se mai căsătorească și să rămână singuri. Nu vedeți dumneavoastră ce se promovează la ora actuală? Că m-am întrebat un tânăr de 34 de ani, tu de ce nu te căsătorești? Și el mi-a spus, pastore, tu ai uitat de sloganul de ultimă generație care spune așa, din floare în floare îmi place. Îți place să trăiești așa din floare în floare, dar nu te temi de Dumnezeu? Păi ce Dumnezeu? Nu vezi tu ce se promovează și se trăiește la ora actuală? Apreciez atitudinea dumneavoastră care subscrieți ordinii divine și ați fost de acord să vă căsătoriți. Și apreciez toți tinerii din Biserica Betel Reus care subscriu voii lui Dumnezeu și îmbrățișează o învățătură sănătoasă și la vremea potrivită sunt de acord cu decizia divină. Să-i dai dreptate lui Dumnezeu în orice circunstanțe ale vieții. Dacă Dumnezeu a zis că nu-i bine, tu să fii de acord cu Dumnezeu, să spui, da, Dumnezeule, sunt de acord cu tine. Dacă tu nu dai dreptate lui Dumnezeu, s-ar putea să vină momente grele în viața ta. Când să te coste enorm faptul că și nu te conformezi cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Neprihăniții vremurilor din urmă, și așa cum v-am spus, am ales familia aceasta. Împreună o să parcurgem un itinerar, urmărind evenimentele din viața acestei familii și până la urma urmelor, împreună o să ajungem să concluzionăm și să spunem, Doamne Dumnezeule, oare se repetă lucrurile identice așa cum ai predicat tu? 2 Petru la capitolul 2, versetul 7, Scriptura spune că dacă Dumnezeu a salvat pe neprihănitul acela de Lot, Lot este numit aici neprihănit. Oare așa o să arate neprihăniții vremurilor din urmă? Așa să fie toate familiile vremurilor din urmă? Dacă Lot a fost numit neprihănit, neprihănit însemnează o stare după voia lui Dumnezeu. Adică îi place lui Dumnezeu despre tine. Dumnezeu spune, îmi place de tine. Uite, problema ta din punct de vedere spiritual a fost rezolvată și ești un om neprihănit, ești cu totul extraordinar. Acum, pentru că sunteți foarte atenți, Biblia îl numește neprihănit. Neprihănit în comparație cu cine? Neprihănit în comparație cu cei din Sodoma și Gomora? Spun și eu, da, neprihănit. În comparație cu cei din Sodoma și Gomora? Da, domnule, neprihănit. În comparație cu Avram, spre exemplu, în comparație cu Avram, îl mai putem noi numi pe Lot neprihănit? În comparație cu Avram? Eu spun, fără supărare, nu jignesc pe nimeni, Doamne ferește. Eu spun, nu. Și dacă totuși Domnul Iisus a spus, se repetă istoria ca în zilele lui Lot a Edoma, Însemnează că și neprioniții care vor avea pretenția că sunt numiți neprioniți vor fi de o factură spirituală, eu zic, foarte mică. Și că pentru vremurile din urmă să fii salvat și tu ca și Lot, eu spun, este o minune a lui Dumnezeu. Deoarece Scriptura folosește o afirmație. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram și l-a salvat pe Lot. Dacă nu și-aduce aminte de Avram, nu-l mai salva pe Lot. Doamne, ferește de astfel de neprihăniți a vremurilor din urmă. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de neprihăniți. Și acum cineva din sală, cititor atent a Sfintelor Scripturi, spune, bine mă, frate Călin, dar nu l-a numit Scriptura neprihăniți. Da, da, da. Eu spun chiar că a fost numit neprihănit. Da. Apare el oare prin Evrei 11 pe lista biruitorilor? Vă predicam aseară ceva despre Samson. Samson apare în Evrei 11 pe lista biruitorilor. Ce să vă mai spun de Gedeon, de Barac, de Iefta, de Deborah, de Samson. Neprihănitul Lot nu mai apare niciunde. Așa o să fie neprihăniți vremurilor din urmă, frate. Haideți împreună să urmărim acest itinerar al vieții acestui zis neprihănit, așa, și să tragem singur concluzia și să ajungem să ne dăm seama ce fel de neprihănit a fost omul acesta. Din toată inima îmi doresc familiile Bisericii Betel Reus să treacă peste neprihănirea asta pentru a ajunge să fim plăcuți lui Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne salveze cu satisfacție, cu bucurie, cu plăcere. Scriptura spune în Geneza, la capitolul 13, începând cu versetul 10, sau să luăm chiar de la 8, de la versetul 8, s-a iscat o ceartă între Avram și Lot. O ceartă, cum se iscă certuri de regulă între, chiar între frați, și, de ce nu, și între membrii familiei lărgite, pentru că Lot era nepotul lui Avram. La un moment dat s-a iscat o ceartă între slujitorii lui Avram cu slujitorii lui Lot, între Avram și Lot, pentru că aveau multe bogății amândoi, nu le mai încăpeau bogățiile și slujitorii au început să se certe. Și Avram imediat l-a convocat pe Lot într-un consiliu de familie și a spus, ascultă, nu-i bine să fie ceartă între mine și tine, între slujitorii mei și slujitorii tăi, suntem frați. Era nepot, dar suntem frați. Și noi suntem frați în Domnul și așa mai departe. Nu-i bine să fie ceartă. Decât să fie ceartă, mai bine ne despărțim. La care neprihănitul Lot îi vine o idee. Ca să vedeți cât de neprihănit a fost omul ăsta. Și ideea lui Lot este următoarea. Versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine odată în întregime. Foarte bine odată și ideea a fost următoarea. Păi, sigur, nu vreau să fie ceartă între mine și tine, îmi aleg eu. Îmi aleg toată câmpia Iordanului. Izvoare de apă, iarbă verde și proaspătă, turmele mele vor prospera, vom avea tot ce trebuie, iar tu, unchiule, stâncile, munții, arbuștii, problema ta. Clasificați dumneavoastră standardul neprihănirii acestui om. În primul rând, n-avea dreptul să aleagă el primul, pentru că Avram l-a luat cu el. El trebuia să aibă respect pentru omul lui Dumnezeu și să spune, unchiule Avram, alege tu și pe urmă aleg și eu. El nu. Scandalul, cearta între ei a fost aplanată imediat în câteva secunde, pe cale amiabilă, pentru că cel neprihănit, cu adevărat neprihănit, a cedat imediat. Avram n-a ripostat nimic. Și atunci spun, ce faci, măi, frate, pocăit? Pocăit, cum o duci? Bine, frate. Te-am acertat? Nu, domnule, nu mă cer cu nimeni. Păi sigur că nu s-a certat Lot cu Avram, pentru că Avram a cedat în prima secundă. Efectiv, nu s-a certat deloc cu Lot. Am rezolvat-o pe calea meabilă, sunt pocăit să ne prenit acum. Domnule, eu aleg, la tace din gură își vede de treabă. Eu hotărăsc că la tace din gură își vede de treabă. Ești foarte neprihănit. Ești extraordinar de neprihănit. Apropo, spune aici versetul acesta, versetul 10, căci Lot, și este folosită expresia asta, și-a ridicat ochii. Păi acum, sincer, vorbesc cu dumneavoastră. Eu mă uit acum pe orizontală la dumneavoastră. Uite, vă văd impresia feței, vă văd pe toți că sunteți de adevăr. Și este folosită o expresie, și-a ridicat ochii. Eu când citesc și-a ridicat ochii, își ridice ochii spre cer. Sunt unii care spun, își ridică ochii de așa manieră încât văd tot numai pe orizontală. Ăștia sunt oameni foarte materialiști. Ăștia văd numai materialul. Adică eu îmi ridic ochii, dar nu spre Dumnezeu, spre cer. Și așa. Da, uite, mă uit la fratele Tică, mă uit la dumneavoastră. Ăștia sunt oamenii materialiști. Oamenii care iubesc banii. Oamenii care sunt gata să facă orice pentru bani. Și atunci Lot a zis, îmi ridic ochii și am văzut. Da? Atât doar îți ridici tu ochii. Tu n-ai văzut dincolo ceva mai prețios? Nu, domnule. Pe mine asta mă interesează. Și-a ridicat ochii și-a ales câmpia Iordanului. Probabil în mintea lui acestui pocăit, neprihănit, i-a venit o idee. O să vină vremea când unchiul ăsta meu, Avram, o să vină la mine și o să spună, n-ai ceva bănuți împrumut? Eu o să devin tot mai bogat, mai bogat, spunea Lot, îmi iau câmpia Iordanului, cum a spus, izfoare ca o grădină a Domnului, el, stâncile, munți, arbuștii, treaba lui cu Dumnezeul lui. Eu mă îmbogățesc și el o să sărăcească din zi în zi. Atenție! Probabil că era în mintea lui Lot asta. Neprihăniții vremurilor din urmă, oameni legați de bani, de material, oameni care la un moment dat calcă peste sufletele oamenilor, care nu interesează nimic, să-și atingă scopurile lor, având drept obiectiv doar numai ceea ce se vede. Și da, într-adevăr a ajuns foarte bogat. Dar Dumnezeu este drept. Spre finalul vieții lui a luat ceva din Sodoma și Gomorra. A dus el ceva cu el. N-am citit niciunde în toată cartea asta Sfântă Scriptura de la Geneza la Apocalipsa, căci Lot ar fi înălțat un altar lui Dumnezeu. Dacă tu ești numai după bani și n-ai timp de altare, n-ai timp de slujire, n-ai timp de Dumnezeu. Despre omul lui Dumnezeu, Avram, se spune că a înălțat altar la Sihem, la Hebron, la Betel. Din când în când, în călătoria lui, Avram înălța câte un altar și îl onora pe Dumnezeu. Ce fel de neprihănit ești, domnule Lot? N-ai timp de Dumnezeu. N-ai timp de altare, n-ai timp de biserică, n-ai timp de nimic. Trăiești și ai rezolvat problema, așa cum am spus, mă repet, pe calea amiabilă, a cedat neprihănitul. Da, neprihănitul a cedat. Adică, în adevăratul sens al cuvântului neprihănitul, Avram a cedat, dar tu doar pozezi că ești neprihănit. Oare să fie asta starea bisericii din urmă, a vremurilor din urmă? Domnule, suntem frați, suntem prieteni, uite, facem afacere cu toate că tu pierzi, dar câștig eu, dar suntem prieteni, mergem în continuare. Crezi tu că nu le vede Dumnezeu pe astea? Că Dumnezeu trece cu vederea asta? Oare de câte ori ai cedat tu în favoarea prietenului tău numai să fie liniște și pace? Domnule, ți-am dat câțiva bani împrumut, vreo 2000 de euro, nu mi-a dat înapoi. Domnule, am tag din gură, spun, nu facem scandal în biserică. Cam așa a făcut Avram. Domnule, alegi tu asta, cu toate că eu te-am luat, nu-i nicio problemă, totul în regulă, las că vede Dumnezeu, totul este în regulă. Doamne, ajută-ne! Neprihăniții vremurilor din urmă. Elementul 2. Elementul 2 îl vom găsi în versetul 12 din Geneza 13, unde Scriptura spune, Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Elementul numărul 2 din tema neprihăniții vremurilor din urmă a conferinței de astăzi este următorul. Avram s-a despărțit de Lot și spune Scriptura, a locuit în țara Canaan. Și imediat Dumnezeu i-a vorbit și a spus, am văzut ce ai făcut, Avram. Am văzut cum te-ai despărțit. Am văzut inima ta. Am văzut, ai vrut să rămână pace și liniște. Mergi înainte, eu voi fi Dumnezeul tău și te voi binecuvânta. Scriptura spune în versetul 10, elementul 2, căci Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit unul de altul. Versetul 12, Avram locuiește în țara Canaan, iar Lot locuiește în cetățile din câmpie și își întinde corturile până spre Sodoma. Ăsta-i neprihănitul? Vremurilor din urmă? Da. Ce face? Spus Domnule, în Sodoma și Gomorra nu-mi permis să locuiesc pentru că știu ce se întâmplă acolo. Ăștia din Sodoma și Gomora trăiesc în niște păcate oribile, deliberate, intenționate, premeditate, și o să vă spun eu mai multe despre Sodoma și de ce nu să vă spun chiar acum. Haideți să vedem o referință, Ezechiel, cartea profetului Ezechiel, la capitolul 16, cu versetul 49, auziți dumneavoastră ce spune Scriptura aici? Ezechiel 16, 49, atenție! Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Căci dacă mulți ar fi interviat, mă, spune-mi ce păcat era în Sodoma. Toți spun ăsta. Pa, domnule, ăștia trăiau cum trăiau. Până să ajung acolo, a fost ceva cale de parcurs. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, adică posedată, capacitată de un duh de mândrie. Trăia în belșug foarte mulți bani. Pentru Sodoma, Gomora, cetatea Admei și Seboimului, bani fără număr, fără număr. Trăia în belșug, atenție, într-o liniște nepăsătoare, adică nu mă interesează absolut nimic, domnule. Că moare ăla, că învie ăla, că pe mine nu mă interesează. Ea și fiicele ei. Și, atenție, nu sprijinea mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Cultura din Sodoma și Gomora era următoarea. Nu există în mintea noastră ideea mai ajută pe un sărac, pe un nenorocit. Pentru că de ce să faci ceva pentru Dumnezeu dacă noi nu credem în Dumnezeu? Trăiau într-o liniște nepăsătoare pe fondul bogății imense, aveau niște case luxuriene, nu interesa absolut nimic. Totul investeau pentru ei și pentru plăcerile lor. Vă aduceți aminte reverberațiile Apostolului Pavel din 2 Timotei capitolul 3? Când Scriptura spune, în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Când oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, uritori, atenție, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, adică ce Dumnezeu? Plăcerile mele să se ducă la îndeplinire. Având doar o formă de evlavie și tăgăduindu-i puterea. Doamne Dumnezeule! Apostolul Pavel lovește și țintește exact pentru vremurile din urmă. În vremurile din urmă, uite cum vor fi oamenii. Iubitor de plăceri, dar nu de Dumnezeu. Scriptura spune aici, oamenii din Sodoma și Gomora erau deschiși pentru plăceri, pentru așa mai departe, dar pentru Dumnezeu, nimic. Elementul 2 care l-am citat din Geneza 13, versetul 10, Lot, spune Scriptura, a locuit în cetățele din câmpie, dar avea 4 fete, că doar era însurat, nu? Era căsătorit. Avea 4 fete. Scriptura spune că tot își mutau țărușii cortului spre Sodoma. Termen folosit de Scriptură în versetul 12. Scriptura pune și-a întins corturile până la Sodoma. Cam ce părere aveți dumneavoastră, sincer, așa neinfluențat de nimeni, la ora actuală? Nu observați cum se mută țărușii cortului? Nu observați dumneavoastră o apropiere a bisericii de lume? O apropiere a bisericii de lume? Și când spun asta, intenționată, gândită, premeditată, am așa un respect pentru dumneavoastră, mare respect. De ce? Văd cum vă închinați, cum vă rugați, cum îl lăudați pe Domnul prin cântare. Din toată inima mă rog să vă ajute Dumnezeu. Țărușii corturilor se mută spre Sodoma și se apropie de Sodoma și de lume, în multe locații și lăcașuri, cred că nu greșesc, intenționat, premeditat. Fetele cele 4 mergeau în Sodoma. Veneau acasă și spuneau, tată, ce-i cu tine, domnule, ai rămas atâta de clasic, de conservator? Tu nu vezi cum lumea evoluează? Domnule, ce băieți am văzut în Sodoma, ce muzică, ce ținute. Voi ați rămas tot conservatori și clasici. Voi țineți toți învățătura aia care ați primit-o de la bunici și de la străbunici. Eu nu vorbesc de bunici și străbunici, eu vă întreb doar atât. De mai bine de 2000 de ani, Regele Hristos își conduce biserica după aceleași principii scris aici. A schimbat ceva principiile astea? Nimic. Dacă vrei să rămâi un om al lui Dumnezeu, rămâi, frate, un om al lui Dumnezeu. Neprihăniții vremurilor din urmă, pe ei vor interesa banii și pe calea amiabilă rezolvăm că cedează neprihănitul. Se observă o apropiere de lume intenționată, premeditată. Unii spun, ce-i cu voi, mă? Păi ne plictisim în biserică de moarte. Voi numai cântați și vă rugați. Voi n-aveți viață, mă. V-ați distrus viața. Haideți să introducem puțin adrenalină și să ne mișcăm un pic, să fim mai vii. Da? Eu zic să rămânem la învățătura sănătoasă. La o familie, o biserică sănătoasă este formată din familii sănătoase. Când familiile sunt adevărați creștini, dedicați lucrării lui Dumnezeu, în biserica aceea coboară Domnul prin Duhul Sfânt. Nu vreau să fac afirmații gratuite, dar la ora actuală, în multe lăcașuri de cult, cum ar fi ăsta, în multe lăcașuri de cult, nu mai vine Domnul. Nu mai vine Domnul deloc. Și ei se adună, cântă, predică, ei zic că fac lucrări și nu vine Domnul deloc. Nu mai vine. Scriptura spune, pe vremea lui Eli, preotul bătrân, cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedeniile nu erau dese. Vă amintiți de ce? Pentru că și poporul s-a depărtat de Dumnezeu intenționat. Beau nelegiuirea ca apa, păcătuiau intenționat. În slujbă erau doi preoți, despre care a spus preiubitul frate, aici la timpul de rugăciune, erau doi preoți al lui Eli, Hofni și Finias. Scriptura spune despre ei, amândoi răi și nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Să iei tu efodul de preot, să faci slujbă, fără să-L cunoști pe Dumnezeu? Asta ar însemna ca și cum eu mă duc să pilotez un avion. De habar n-am cu cum se mănâncă și cum se pilotează un avion. Să fii rău și să nu-L cunoști pe Dumnezeu, preoți în exercițiu. Și Dumnezeu a spus, nu mai cobor la voi. Nu mai vin la slujbele voastre. Puteți să vă toți rugați, nu vă mai răspund. Doamne Dumnezeu! Faptul că își coboară Domnul la Betel Reus, faptul că ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni, însemnează că suntem hotărâți să respectăm cuvântul ăsta. Dumnezeu să înconjoare toate familiile cu brațele Lui, să ne ocrotească Dumnezeu. Și atenție, și peste 5 ani și peste 10 ani, să ne țină Dumnezeu în credință. A întrebat regele într-o predică, când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Oare va găsi credință pe pământ? Eram un copil de 13 ani, citeam cartea asta, Biblia. În mintea mea de copil am spus, da, vei găsi Dumnezeul, mă vei găsi pe mine, ce știam eu la 13 ani. Va mai găsi Fiul omului credință pe pământ? Să credem din inimă că da și că Dumnezeu ne va ajuta. Pentru aceasta se dă o luptă, o luptă invizibilă, dar o luptă colosală. În credința că Dumnezeu ne va purta de grijă, mergem înainte, Domnul să ne ajute. Frați și surori, mergem mai departe, elementul 3, în tema aceasta, neprihăniții vremurilor din urmă, elementul numărul 3 îl găsim în Geneza 19 cu versetul 1. Scriptura spune, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei, Geneza 19, versetul 1. Domnule Lot, Biblia spune despre tine că ești neprihănit în 2 Petru 2 cu 7. Cum de stai la poarta Sodomei? La poarta Sodomei. Și probabil, dacă eram un străin care contemporan cu el treceam pe acolo, mi-a zis, pleacă Domnule de aici. Știți dumneavoastră cine stăteau la poarta Sodomei? Cei care conduceau cetatea. Cei care luau hotărâri și decizii cu privire la bunul mers a cetății Sodoma și Gomora. Era ca un guvernator acolo și se simțea bine în mediul ăla și în elementul în care el se simțea, în ambientul acela cu ceilalți. Fără supărare, tu cum te simți când un coleg de-al tău de serviciu blastă-mă pe Dumnezeu în fiecare secundă și îl înjură pe Dumnezeu? Cum te simți tu într-un mediu infect? Și totuși Scriptura vorbește acolo, neprihănitul ăsta, domnule, neprihănitul ăsta. Unde îl găsim? La poarta Sodomei. Văd tot ce intră în cetate, tot ce iese din cetate, controlăm totul, totul este sub supravegherea noastră. Spune istoria că dacă un străin intra în cetatea Sodomei sau a Gomorei, unul dintre localnicii tăia colțul hainei cu foarfec așa de la sacou, apoi haina toată bucăți și toate hainele bucăți și își băteau joc de el într-un mod animalic, sfidând tot ce e sfânt și frumos. Cum de ești așa de prieten cu colaboratorii aceștia? Elementul numărul 3. Pentru vremurile din urmă, frate, sunt unii care se vor obișnui cu păcatul și păcatul va deveni o obișnuință în viața lor pentru vremurile din urmă. Noi când ne-am pocăit, am spus din toată inima un da lui Dumnezeu și o luptă continuă împotriva păcatului. Păi a fi pocăit ce înseamnă? Să te păstrezi sfânt și curat într-o lume murdară. Asta e pocăința. A spus Domnul Iisus, în cer nimic întinat și spurcat nu va intra. Ca să poți să moștenești împărăția cerului, trebuie să te păstrezi sfânt și curat. Și eu cred ceea ce vă predic din toată inima. Să vă ajute Dumnezeu și dumneavoastră și mie să ne păstrăm sfinți și curați. De câte ori l-ați văzut pe Regele Hristos în compania lui Pilat, pe Apostolul Pavel în compania marelui preot Caiafa? De câte ori l-ați văzut pe Pavel în compania lui Irod? Nu că este imposibil. Dar Scriptura spune aici, ca să te simți bine lângă un prieten, trebuie să subscrii la idei și la învățături. Dar dacă unul gândește una și celălalt gândește altfel, n-ai cum să fii prieten. Spune Amos, capitolul 3, versetul 3, pot să meargă doi oameni pe drum fără să se înțeleagă? Fără să fie învoiți? N-ai cum. La poarta cetății, domnul Lot, foarte neprietenire. Te simți bine? Totul e ok. Luați decizii împreună? Totul ok. Elementul numărul 4, Scriptura spune, au venit doi îngeri în Sodoma și Gomora. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea. Atenție, spălați-vă picioarele. Spălați-vă picioarele, pentru căci mâine vă veți ridica, vă veți așa, de dimineață și vă veți vedea de drum. Elementul numărul 4. Intrați în casă la mine și spălați-vă picioarele. Nimic nu vă spune asta. Haideți să vedem cum procedează un adevărat neprihănit. Scriptura spune în Geneza, la capitolul 18, în momentul când au venit îngerii la Avram, care era sub stejarii din Mamre, în 18:4, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Când au venit îngerii la Avram, Avram a spus, odihniți-vă și îngăduie să vi se spele picioarele. Eu personal voi avea harul să vă spăl picioarele, spune Avram. Când vin îngerii la Lot, Lot spune, spălați-vă picioarele. N-ați observat dumneavoastră pentru vremurile din urmă cum s-a diluat și a scăzut dragostea dintre frați și respectul pentru oamenii lui Dumnezeu? Cum adică, Avram, tu ne sper? Da, Lot, spălați-vă picioarele, mâine vă veți vedea de drum, oricum eu sunt cam ocupat, am atâtea probleme, dar se rezolvă și asta. Per general nu mă refer strict pe subiectul ăsta. La ora actuală sunt unii, lasă-mă de-i pace. Și atâta respect pentru Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu. Să se descurce fiecare, asta e problema lui. Mergem mai departe pentru că văd foarte repede a trecut timpul. Elementul numărul 5. Scriptura spune, intrați vă rog în casă la mine, la care îngerii spun în partea a doua versetului 2, îngerii au spus lui Lot. Nu au răspuns ei. În casă la tine noi n-avem ce căuta. Mai bine stăm noaptea, toată noaptea în uliță. Bă, dar ce fel de neprihănit ești tu dacă nu intră îngerii Domnului în casă la tine? La elementul ăsta 5 mă uit la dumneavoastră, așa, sincer, și vă pun o întrebare. Când a fost ultima oară Iisus în casa ta? Unde locuiești tu, cu soțul tău, cu copiii tăi? Mai vine Iisus prin casă pe la tine? Mai trec îngerii Domnului prin casă pe la tine? Mai coboară Duhul Sfânt în viața ta și în familia ta. Să spună îngerii Domnului în casă la tine? Nu! Cum, dar ești neprionit, ești pocăit. Nu, nu intrăm în casa ta, Domnul. Dar ce e în casa ta de nu intră îngerul Domnului? E muzică? E ceartă tot timpul? În casa ta sunt numai scandaluri și probleme? În casa ta nimeni nu se roagă împreună? În casa ta nu se mai citește cuvântul lui Dumnezeu? Nu mai este nimic sfânt și curat în casa ta? Ce e în casa ta? Mai vine Domnul prin casă pe la tine sau nu vine? Doamne Dumnezeule! Cercetează-ne, Dumnezeule, în această zi. Dacă tot ai hotărât ziua asta și momentele astea, ajută-ne, Dumnezeule, când te vom chema să intri în casa noastră, să vii cu bucurie și cu plăcere. Știți, dumneavoastră, Scriptura spune că Apostolul Pavel predica pe râul unui, pe marginea unui râu de apă și o femeie temătoare de Dumnezeu din Tiatira, o patroană cu numele de Lidia, Dumnezeu i-a deschis inima și a ascultat cuvântul și a primit cuvântul. Și imediat după ce s-a încheiat predica, Lidia spune: dacă mă socotiți credincioasă, vă rog să veniți în casă la mine, și tu, Pavel, și dumneata Sila, și să mă botezați, pentru că vreau să închei legământ cu Dumnezeul pe care voi l-ați predicat. Și apostolul Pavel și Sila spun: da, cu bucurie intrăm în casă la tine. Cum este Iisus în casa ta? Un străin, un călător, pribeag? Sau este rege și domn în familia ta și în casa ta? Pe altarul familiei tale, când chem numele Domnului, se prezintă Domnul la jertfă? Sau poate, din alte motive, nu mai intră Domnul în casa ta? Neprihăniți vremurilor din urmă? Vor fi neprihăniți ăștia prin casele cărora nici mai intră Domnul? Care n-au nimic bun și sfânt? Care nu interesează de Dumnezeu? Ci sunt prinși numai în lucrurile materiale, atât bărbatul cât și femeia și copiii? Domnul să aibă milă de noi, Domnul să ne cerceteze. Mergem puțin mai departe. Scriptura spune că Lot imploră, stăruie de ei până la urmă. Măi, oameni, bă, nu se poate mai intrați. Și îngerii Domnului s-au lăsat într-o dată. Hai, intrăm până la urmă, până în casă la tine. Că doar și-au intrat până la urmă, cu multă stăruință. Mergem puțin mai departe, elementul numărul 6, Scriptura spune în Geneza, capitolul 19, versetul 7, că s-a iscat o ceartă între bărbații Sodomei și îngerii trimiși de Domnul să cerceteze cetatea asta. S-a iscat o ceartă, frate, un scandal. Bărbații din Sodoma au spus lui Lot: cine ești tu, mă? Ai venit aici să faci pe guvernatorul, ai ajuns la poarta Sodomei? Faci pe șeful aici? Uite, îți arătăm noi ție cine suntem noi. Tu ești un estraher, ești un străin. Nu faci tu lege aici. Uite, te omorâm pe tine acum și omorâm și pe soția ta și îți arătăm noi ție cine suntem. Versetul 9 din Geneza 19. Ei au strigat: pleacă, și au zis: omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingând pe Lot cu Sila s-au apropiat să spargă ușa în casă unde era nevastă, s-a spus: nicio problemă, vă rezolvăm noi pe toți acum, vă arătăm noi cine suntem noi. În situația aceasta, Lot iese afară la ei și folosește o expresie. Expresia o găsim în versetul 7. Din Geneza 19, a ieșit Lot afară și le-a spus următorul cuvânt: fraților, vă rog să nu faceți o asemenea răutate. Poate vă spune ceva versetul ăsta, poate nu vă spune. Nici eu nu prea-mi permis să comentez nimic de versetul acesta. Ăștia or fi neprihăniții vremurilor din urmă? Frate cu cine? Păi frate cu cine? Fraților, vă rog frumos, nu faceți o asemenea răutate. Cum observați dumneavoastră vremurile astea din urmă, Domnule? Vremuri grele, bine a spus apostolul. Foarte grele. Eu cred că omul Dumnezeu va rămâne tot omul Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne lăsăm influențați de lumea din afară. Știți când a vrut Balac împăratul Moabului să lovească pe poporul evreu, să-l distrugă? A spus, nu pot, Domnule, să-i biruiesc, că au în spate un Dumnezeu extraordinar. Și Balaam i-a învățat cum să procedeze, l-a învățat pe Balac și a spus, apropie taberele, Domnule. Apropie taberele. Moabitele să danseze și să invite la sărbătoarea lor pe evrei. Evreii se vor dădea la păcat cu moabitele, nu-i rabdă Dumnezeu și omoară Dumnezeu. Zis și făcut. 21.000 au murit în ziua aceea. Și Balaam, prorocul orbit de bani, a spus, eu te-am învățat, umple-mi sacul cu bani. Umple-mi sacul cu bani, că eu nu mă duc cu mâna goală de aici. Și a umplut săculeții cu bani și s-a dus prețul sufletelor oamenilor, 21.000 de morți care au murit după metoda pe care Balaam i-a dat-o lui Balaam. Pune-te, rog, Apocalipsa 2:14, există o referință înfiorătoare. Am ceva împotriva ta, pentru că tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, să mănânce din lucrurile jertfite idilor, să se dedea la curvie. I-a învățat. Uite, Dumnezeul lor e un Dumnezeu sfânt. Nu mai trebuie să lupți, îi omoară Dumnezeu. Efectiv, îi omoară Dumnezeu. Frași și surori, iubiți creștini, credincioși, păstrați cuvântul lui Dumnezeu curat în inima dumneavoastră. Să respectăm parametrii și principiile Sfintelor Scripturii. Și sunt convins că cerul va fi al nostru. Dumnezeu să ne ajute. Mergem puțin mai departe, Scriptura spune, frați și surori, căci la un moment dat acest tată de fete, 4 fete avea și soția lui, până la urmă a spus celor din Sodoma, dar ce e atâta problemă? Uite, am 2 fete tinere, curate, uite, vi le aduc vouă, faceți, distrați-vă. Bă, dar stai un pic, dar tu ești neprionit? Neprionit a vremurilor din urmă, în comparație cu cine? Probabil cu cei din Sodoma. Subiectul foarte greu în sine. Știți ce înseamnă asta? Obișnuința cu păcatul. Pentru vremurile ce urmează, păcatul va deveni o normalitate. Și mulți vor zice, a, mare lucru noi. Care e problema? Doamne, apără biserica ta de pe întreg mapamondul ăsta. Apără familiile noastre și copiii noștri, Dumnezeu. A venit momentul când Îngerii Domnului au spus, omule bun, ieși din cetatea asta, Dumnezeu nimicește cetatea asta. Nu vor să iasă. Ascultă, Lot, ia nevasta și ieși din cetate, Dumnezeu vrea să vă salveze. Nu, frate. Păi de ce nu ieși? Păi era lângă el soția lui, nevasta lui, doamna Lot. Păi bărbate, ieșim și plecăm. Păi cum să plecăm? Pe aici am mis fetele mele, cele 2 care sunt măritate. Știți dumneavoastră că în toată Sodoma și Gomorra erau 3 familii căsătorite. Lot, nevastă sa și 2 fete măritate. Păi rămân fetele aici, rămân familiile lor, rămâne vila asta luxuriană, rămân sacii cu bani. Cum să ies, domnule? Nu pot să ies. Măi, Lot, ieși din cetate pentru că Dumnezeu vrea să ieși. Nu pot să ies. Greu. Chiar foarte greu. Până la urmă, un înger al Domnului l-a luat pe Lot de mână și a spus, Lot, ieși din cetate. El a luat-o pe soția lui de mână. Și-au ieșit din Sodoma acum să meargă spre munte să salveze viața după cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului îi spune lui Lot, uite, nu, văd că nu ți-e inima să ieși din Sodoma. A soției tale la fel, nu prea vrei să ieși din Sodoma. Au apărut niște restricții pe programă, care nu erau. Ești din cetate, n-ai voie să te oprești în vreun loc din câmpie, ci trebuie să mergi continuu. N-ai voie să te întorci înapoi. Restricțiile au apărut pe programa de lucru. Ci continuă-ți drumul spre munte, salvează-ți viața. La care Lot a luat-o de mână pe nevastă sa, cele 2 fete nemăritate, am ieșit. Ce-o fi luat cu el din cetate, toată munca de o viață, toată agoneseala? Ce e, să spun așa, în viteză, un bagaj de mână. Probabil un săculeț cu bani nu o fi luat. Probabil o damijană cu vin. Ceva de băut. Dar stai un pic, dar e numit neprihănit. Păi și la ora actuală mai sunt mulți numiți neprihăniți care mai beau. Dar ei numiți neprihăniți. Unde? Prin biserici. Mă, dar cum tu bei și tu și soția și fetele? Ia, e o normalitate, domnule, dar chiar tu crezi că așa se pune problema? Ieșind din cetate, Scriptura spune căci Lot, la un moment dat, simțea în inima lui că nu poate să ajungă până la munte, că îi se părea departe. Și rostește o rugăciune. Lângă el era nevastă sa care aude ultima rugăciune rostită de soțul ei în viața asta pe pământ. Ultima rugăciune. Și Lot se roagă așa, Doamne Dumnezeule, nu pot să ajung până la munte, e prea greu pentru mine, te rog frumos, salvează-mă în prima cetate aici foarte aproape, Țoar. O să intru în Țoar, salvează-mă aici, te rog frumos, Dumnezeule, salvează-mă aici. Și Dumnezeu tună din cerul și spune, Lot, îți acord și harul acesta. Intră în Țoar tu, familia ta, și veți fi salvat. Intră în Țoar. Mă, s-a auzit rugăciunea soțului tău la urechile tale, nevastă-sa. După ce aude rugăciunea asta, nevastă-sa s-a gândit probabil, mă, culmea. Păi pe mine m-a salvat Dumnezeu de atâtea ori de la moarte, spunea nevastă-sa în mintea ei. Păi în Valea Sidim, când împărații au luptat împotriva Sodomei și a Gomorii și am fost dusă roabă, au venit după mine, Avram m-a salvat, în casă la mine m-a salvat. Mă salvează și acum, auzi ce îmi spune Dumnezeu să nu mă uit înapoi. Dumnezeule, cum să nu mă uit înapoi? Sănătate! Și a smuls mâna din mâna soțului, s-a întors înapoi. Doamna Lot, sfidând pe Dumnezeu în față, călcând flagrant în picioare cuvântul rostit de gura lui, n-ai voie să te oprești, n-ai voie să te întorci înapoi. Și în secunda următoare, Dumnezeu a tunat din ceruri. A lovit-o instant și a transformat-o într-un stâlp de sare. Căci Dumnezeu e sfânt, frate. Dumnezeu e drept. Dumnezeu e credincios cuvântului și legământului spus de gura lui. Doamne Dumnezeule, salvează-ne și pe noi. Apără-ne, Dumnezeule, în dragostea ta și în harul tău. Mă apropiu de încheiere spunându-vă, Dumnezeu și-a adus aminte de Avram să-l salveze pe Lot, că dacă nu, foc și pucioasă peste el, familia lui și casa lui. La finalul acestei conferințe, dacă ai putea să iei o decizie în inimă și să spui, Dumnezeule, am crezut că pocăința asta nu e chiar așa. Că se poate și așa, și așa, și așa. Și Dumnezeu îți spune astăzi prin cuvânt, păstrează-te curat, fii sfânt, respectă cuvântul meu, onorează-mă cu o viață curată, că am să te onorez și eu pe tine. Și când pământul ăsta va arde cu tot ce-i pe el, când stelele vor cădea din cer ca niște smochine, când oamenii vor alerga la morminte și vor zice, deschideți-ne, deschideți-vă să intrăm noi de groaza celui ce apare pe norii cerului. Tu, în calitate de om al lui Dumnezeu, îți vei ridica mâinile spre cer și vei striga, Maranata, vino, Doamne! Te-am slujit toată viața, ne-am dedicat slujirii și dăruiri pentru lucrarea ta, vino, Mare Rege! Și veți auzi în final cuvântul Regelui, veniți, binecuvântații Tatălui meu! De moșteniți împărăția cerurilor care v-a fost pregătită. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul Domnului să rămână peste dumneavoastră. Singura femeie din Scriptură despre care a predicat regele, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. De ce să ne aducem aminte? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Că ce s-a întâmplat cu femeia asta? În zilele din urmă s-ar putea să se întâmple cu miliarde de oameni. Cum, Doamne? Venea dintr-o familie care îl cunoștea pe Dumnezeul cerurilor. Da, la ce folos? La ce folos? Că Lot îl cunoștea pe Dumnezeu, dar la ce folos dacă nu și trăiești? Că a avut harul să asculte mai multe predici nevasta lui Lot, până la urmă chiar de la îngeri. Câte predici n-ascultați dumneavoastră? La ce folos? La ce folos că ai ieșit din Sodoma și s-a îndreptat spre munte și se pierde pe drum? La ce folos că te-ai pocăit și ai încheiat legământ cu Domnul în apa botezului dacă n-ajungi la destinație. La ce folos? Aduceți-vă aminte de femeia asta, să nu cumva să vi se întâmple ce i s-a întâmplat ei. Aduceți-vă aminte de ea, învățați din asta. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne înconjoare cu brațele Lui. Să ne dea putere să rămânem în credință până la capăt. Amin.